Vi har noen søndager i høst stanset for den hellige ånds gjerning, person av Bibelen, en del av det Bibelen underviser om den hellige ånd. Og i formiddag tenkte jeg vi skulle stanse for et avsnitt av stor betydning. Og vi skal lese i Galaterbrevet kapittel 5. Fra vers 22 til 23. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike. Avhengig av hvilken oversettelse du har, så kanskje noen av disse ordene var litt annerledes. Og det er ganske enkelt, fordi det er ikke et en-til-en forhold mellom ord på grunnteksten og ord på norsk. Så for å fange noe av det som ligger i grunnteksten, så kan man faktisk bruke litt ulike ord på norsk, fordi de ordene som brukes av de bibelske skribentene er mye rikere. Høsten er jo tid for avsløringer. Nå skal ikke jeg komme med noen spesielle avsløringer her i dag, så du kan slappe av eller bli skuffet alt etter. Men i alle fall, det jeg mener er at høsten er den tiden hvor det blir klart hva som ble sådd om våren. Det kommer noe opp. Vi høster frukten av det som ble plantet, og den tiden man investerte, for eksempel i hagen. Det avsnittet som vi skal stanse for i dag handler ikke om gartneryrket sånn direkte, men det handler om at også i våre liv er det en såtid og en høstetid. Og det som vi leste her i Galaterne 5 beskriver karakteregenskaper som kommer til syne i våre liv når den hellige ånd får prege oss. Men jeg tenkte jeg skulle si litt mer om dette med å så og høste og om frukt. Den gledelige sannheten er at vi har kontroll over det vi skal høste, fordi vi har kontroll over det vi sår. Det er altså på våren du bestemmer, og jeg bestemmer, hva som skal komme opp om høsten. Og derfor, hvis vi blir veldig overrasket om høsten, så kanskje det har noe å gjøre med det som ble sådd på våren. Men noen ganger blir vi overrasket over det som kommer opp og sier til oss selv, dette kan umulig jeg ha sådd. Og det er sikkert riktig. For det er så mangt og mye som kan feste seg og slå rot i mottagelig jord. Noe kommer rett og slett farende med vinden. En vær som har forsøkt å holde orden på gressmatta, forstår at det kommer så mye farene gjennom lufta som egentlig ikke du ønsket skulle slå rot. Bibelen, når det gjelder våre liv, så har Bibelen ingen illusjon om at vi bare er garantert edel frukt. Mennesket kan nemlig romme så mangt, og derfor er det hele veien, spesielt i Det nye testamentet, dette, vær på vakt, følg med på hva som fester seg og hva som slår rot. Og Galaterbrevet sier det veldig tydelig, den som sår i kjøttet skal høste fordervelse av kjøttet, men den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. Ofte må det luking til, og luking, det en edel kunst. Da gjelder det nemlig å være forsiktig. Vi kan lett rive opp mer enn ugress. Og spesielt når du og jeg luker i vårt eget liv, så ikke la oss være for harde. Selvfordømmelse og selvbebreidelse bringer egentlig ikke noe godt med seg. Snarere tvert imot. Det kan føre til motløshet og oppgitthet. Når vi luker i vårt eget liv, og det skal vi gjøre, for det står, dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke fordømt. Men når vi dømmer oss selv, så refses vi av Herren. Luk i ditt liv sammen med Herren. Da blir det grundig, men samtidig forsiktig. Altid muligheter. Frukt kan nemlig ikke piskes fram. Hvis du har forsøkt det, så oppdager du, det går ikke. Jeg mener, du kan oppdra hunden din, du kan dressere hunden din. Men i Guds rike handler det ikke om dressur. Det handler om frukt som vokser fram. Frukt en prosess som tar tid. Vi kan ikke gå ut og holde en skjennepreken for epletreet, fordi det skurv på eplene. Det nytter ikke. Men vi får en ny mulighet neste vår. Og da kan vi kanskje få fram den frukten som vi savnet dette år. Frukt ikke noe man kan lage. Man produserer eller skaper ikke frukt sånn direkte. Frukt blir ikke til ved en anstrengelse. Man lager ikke epler. Hvis du ser et eple som laget og smaker på det, så smaker det kanskje marsipan. Det smaker ikke eple. Det samme gjelder med all frukt. Frukt et resultat av en prosess som tar tid. Og en prosess som kan være full av overraskelser. Når det snakk om frukt, så kreves det faktisk tålmodighet. Bibelen sier, bonden venter tålmodig på jordens grøde. Og nettopp, fordi det en tidsdimensjon mellom det man sår og det man høster, så det lett for å se forbi sammenhengen. Særlig i vår rastløse hastverkstid. Men det en tidsdimensjon. Spesielt når det gjelder menneskelivet, hvor det mer enn 4-6 måneder mellom man sår og man høster. Og derfor sier Galaterbrevet, la oss ikke bli trette av å gjøre det gode. For i rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke mister motet. Og salme 1 begynner jo med det. Om den som holder seg nær Herren, som plantet rennende vann, han som et tre som gir sin frukt i sin tid. Og om vi etter en lang vekstsesong står med hendene fulle av frukt som vi egentlig ikke liker, så ikke la oss fortvile. La oss slippe Gud til. For der vil Gud hjelpe oss videre når vi har mest lyst til å gi opp. Så dette ikke en preken. Dette ikke et ord til mennesker som har frukt de ikke liker med budskapet, nå kan du gjerne gi opp. Dette et ord som sier, Gud har en vei videre. Gud vil ut fra erkjennelse og bønn om tilgivelse hjelpe deg videre til en ny frukthøst. Åndens frukt altså personlige karakteregenskaper som vokser fram når den hellige ånd gjennom vår gjenfødte ånd får prege våre handlinger og våre holdninger. Altså Kristi liv levd ut gjennom våre liv. Romerne 6. Men nå, siden dere blitt satt fri fra synden og blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt til helliggjørelse. Og målet evig liv. Det var nok en tid, faktisk også etter at jeg ble forkynner, at jeg trodde at helliggjørelse, det var innsatsen. Helt til jeg så at helliggjørelsen frukten. Det er noe annet som innsatsen. Det nærheten til Herren, tid i ordet, bønnen, sammen med han, det innsatsen. Og så kommer det en frukt som helliggjørelse. For at vi i det hele tatt skal være i stand til å bære åndens frukt, så må det litt av en forandring til. Ja, faktisk, en død, en begravelse og en ny fødsel. For i oss selv har vi ingenting, jeg gjentar, ingenting i oss selv som gjør oss i stand til å leve et hellig liv. Tvert imot. Jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt, bor det intet godt, sier Paulus. Det ikke mye humanisme i det. Og det ikke vanskelig å si, slik har jeg det også, Paulus. Når vi lever ut fra oss selv, snakker vi ikke om frukt, men om gjerninger. Og der også Galaterbrevet veldig tydelig. Kjødets, eller kjøttets gjerninger åpenbare, og så kommer hele lista. De ikke lett å skjule. Jeg mener, de åpenbare, står det. Du kan ikke komme med kjøtt og si at det ånd. De utpeker seg. Og får de holdt på en stund, så lukter det. Gjerningene springer altså ut av min egen natur, slik jeg før gjenfødelsen. Før Gud får gjort et verk i mitt indre, slik jeg i meg selv. Men ved troen på Jesus blir vi født på nytt. Ved dåpen begraves det gamle mennesket, og vi står opp til et nytt liv, slik det står i Romerne 6. Det gamle forganget. Se, alt blitt nytt. Ja, det jo helt fantastisk. Det et under. Vi begynner ikke et liv hvor vi skal bære vår egen frukt. Vi står opp til et liv hvor vi skal bære en annen frukt enn vår egen. Om du har tid, så bør du lese i Romerne 10, 11 og 12. Hvor vi faktisk som ville oljekvister podet inn på Israel som det gode oljetre, og så bærer vi treets frukt mot naturen. Vi bærer ikke kvistens frukt, vi bærer treets frukt. Vi får bære åndens frukt. Det nye livets gjerninger. Og her altså utfordringen. Ikke vår egen frukt, ikke våre egne gjerninger, men åndens frukt. Det som ånden bringer fram. Derfor må vi altså hele tiden foreta et bevisst valg om hva som skal prege oss. Vi leste om Saul. Den hellige ånd skal komme over deg, og du skal bli til et annet menneske. Ikke sånn som du fra naturen. Et annet menneske. Og vi leste om tordensønnene, som lurte på om de skulle by det ild falle ned over den byen i Samaria. Jeg mener, når døra stengt, så får de bare ha det så godt. Og hvor Jesus sa, dere vet jo ikke hva slags ånd dere av. Och därför när vi lever som kristna så ska vi slippa och bära vår egen frukt. Men av nåde ska vi få lov till att bära den nya människans frukt. Icke köttet, tillböjligheten till det onda, men den nya människan, vår genfödda ånd, skapt av Gud vid ordet och anden. Och vi står alltså mitt i denna kampen. Köttet lyste mot anden, står det i Galaterna 5. Och anden mot köttet, disse två står varandra emot. För att det icke ska göra de ting det vill. Nej, så får vi då göra det Gud vill. Det anden driver till. Och här har du hela vägen Kolosserbrevet, denna dubbelheten. Det gamla människan är korsfästet och begravet, men må avläggas. Det nya människan har vi iklädd oss, men det må förnyas. Lyv icke för varandra, siden dere avkläder det gamla människan med dess gärningar, och har iklädd dere det nya människan, som blir förnyet till kunskap efter bildet av ham som skapade det. Alltså, ju mer kunskap du får om han som skapade det nya livet i dig, desto mer vill det nya livet genspeiles i dig. Och det må jag bara säga, att det norska ordet kunskap på ingen som helst måte rommer det som står på grundtexten, för det som står på grundtexten är upplevd kunskap. Det är forskjell når mor säger till dattera om ovnen är varm. Då får dattera kunskap. Det är något annat när dattera tar på ovnen och känner att det är varmt. Det är det upplevd kunskap. Och när vi får upplevd kunskap med han som skapade det nya livet, så vill detta mer och mer komma till syne i våra liv. Så var det Galaterna 5. Vi ska alltså icke förbedra oss själva. Det duger icke. Vi kan slippa den helige ånd till och leva ett liv som vi av oss själv icke är i stand till, det nya livet. Ett liv präget av rättfärdighet, glädje och fred. När Paulus så i Galaterna 5 från vers 22 till 23 beskriver det nya livet, så fylls i vart fall jag med tacknämlighet och med begeistring. Tänk att vi vanliga människor utifrån våra skröpliga förutsättningar ska få leva ett slikt liv. Men här är det inte snack om att någon stiller stärkt an, för du har ju fått en god uppdragelse, och andra stiller svagt an, för du har inte fått någon uppdragelse i det hela tatt. La nu det ligga till side lite grann. Det nya livet ska få lov till att synas i dig och mig. Det första som slår mig är att åndens frukt står i ental. Köttets gärningar står i flertal, men åndens frukt står i ental. Det är alltså inte ni frukter, men han nämner ni olika sidor vid åndens frukt. Eller du kan ju säga att det är som ett fruktfat som sättes fram. Som en köttes gärningar, ni stycken nämnes, spriker i alla riktningar, så är åndens frukt en harmoni och en enhet och en helhet. Köttets gärningar må du anstränga dig för att få fram, men åndens frukt är ett resultat av ett liv som du och jag av nåde har tagit emot. Du tränger inte anstränga dig, bara slippa livet till. Tre sidor. Disse ni orden som Galaterna 5 brukar om åndens frukt kan vi dela i tre. De första tre sidorna handlar om frukt som fyller vårt inre. De andra tre om frukt som präger vår kontakt med andra människor. Och det tredje, frukt som präger vår uppförsel. Först tre sidor som beskriver den frukten som fyller vårt indre. Kjærlighet, glede, fred. Kjærlighet, den guddommelige kjærligheten, som fikk Faderen til å sende sin sønn til jorden for oss, og som er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Glede, en dyp indre fryd, som er lovet alle som blir i Kristus, under alle omstendigheter. Og fred, denne velsignede roen i sjelen, som overgår all forstand, er den første delen av fruktfatet, frukt som fyller vårt indre. Så har du frukt som preger vår kontakt med andre mennesker. Langmodighet, også oversatt tålmodighet, altså utholdenhet når man blir provosert. Mildhet, som har med et vennlig sinn å gjøre. Og godhet, at man er godgjørende, velgjørende, frukt som preger min kontakt med andre mennesker. Og så frukt som preger vår oppførsel, trofasthet, langmodighet, selvbeherskelse. Og selvbeherskelse, jeg leste fra min bibel, selvtukt. Det at du kan tukte deg selv, sette grenser, sørge for at nei, der går det en strek. Selv når du opplever provokasjon og vanskeligheter, eller fristelser, du har kontrollen, selvtukt. Til slutt vil jeg si at jeg tror ikke Herren først og fremst spør etter resultater i mitt liv. Han spør etter frukt. Jeg tror faktisk, i motsetning til meg mange ganger, så er ikke Herren så opptatt av hva jeg har utrettet, men hva jeg har blitt. Hvorfor? Jo, fordi kristenlivet ikke først og fremst handler om det jeg gjør, men om hva jeg er. Fordi jeg skaper det jeg er. Noen har sagt at verden skal vinnes ved inntrykk. De inntrykkene som vi gir, ved måten vi er på, måten vi oppfører oss på, måten vi snakker til mennesker på. Inntrykk fra mennesker som har åndens frukt i sine liv. Og derfor står det, jeg er viss på. Og det sier altså en apostel som har passert 60 år. Han sitter i fengsel. Han skriver til en menighet som han aldri kommer til å se igjen. Han sier, jeg er viss på at han som begynte den gode gjerningen, han skal fullføre det. Om jeg er der eller ikke, det er underordnet, men Herren, han har begynt et godt verk i dere, han skal fullføre det. Så har altså Jesus satt oss til å bære frukt, og det kan vi bare gjøre når vi blir i ham. Og derfor sier Jesus, den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. Det er vår hvilestilling, og det er vår arbeidsstilling. Begge deler. Der tror jeg at hemmeligheten ligger. Himmelske Far, takk for ordet ditt som vi har fått dele med hverandre. Takk for det overnaturlige livet du har født oss til og kalt oss til. Takk at du lar det som vi har delt med hverandre i formiddag få arbeide i hver enkelt en av oss. I Jesu navn. Amen.